Sveto evanđelje po Luciji, 16. glave, želim da čitamo od 13. do 18. stiha. Kroz pomoć našeg Gospoda. Nikakav pak sluga ne može dva gospodara služiti, jer ili će na jednoga mrziti, a drugoga ljubiti, ili će jednome voleti, a za drugoga ne mariti. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. A ovo sve slušahu i fariseji, koji bijahu srebroljupci, i rugahu mu se. I reče im, vi ste oni koji se gradite pravedni pred ljudima, ali Bog zna srca vaša. Jer što je u ljudi visoko, ono je mrzost pred Bogom. Zakon i proroci su do Jovana. Ocele se carstvo Božje propoveda evanđeljem i svaki navaljuje da uđe u njega. Lakše je pak nebu i zemlji proći, negoli jednoj titli iz zakona propasti. Svaki koji pušta ženu svoju i uzima drugu preljubu čini, i koji se ženi puštenicom preljubu čini. Do ovde sam želeo da pročitamo ovaj deo 16. glave. Da se spustimo na koleno naše pred Bogom, na molitvu i hvalu Gospodu. Oče naš nebeski, ti si stvorio svu vasiljenu, i sve na reč tvoju postalo, i sve što je postalo svojim postojanjem svedoči tvoju silnu moć, o Bože. Ti si načinio čoveka od praha zemaljskoga i zadahnuo si dah života, te je čovek postao živa duša. Čudna su i divna dela tvoje, Bože. Koliko si moći i veličine ti pokazao u stvaranju, o Gospode Bože sve vasiljene. Ti si još više otkrio moć i veličinu svoju kada si stvarao mesto u novom nebu, na novoj zemlji, za duše koje si došao da iskupiš u Hristu Sinu Tvome Bože. U Tvome neizmernom poniženju pokazuje se Tvoja silna, uzvišena čast i veličanstvo Tvog imena. U Tvome trpljenju i u Tvojoj istrajnosti, o Bože, Ti si otkrio tu moć Tvoju koja pobeđuje svaku silu neprijateljsku. Blagi Bože naš, mi Te molimo radi Te neizmerne ljubavi Tvoje, i zato što si tako milostiv i prebogat dobrotom, o Bože, da to delo Tvoje, koje si Ti, o Gospode Bože večni, obećao još prvim ljudima posle njihovog pada, to silno, strašno i slavno delo Tvoje, koje si učinio na krstu, da to delo Ti u nama privedeš blagoslovenom kraju. Ti koji nikada svoje ne ostavljaš, Gospode, ni nas ne ostavljaš bez Tvoje pomoći, i nama ti pružaš milost i dobrotu tvoju, o Gospode. Mi te molimo, o Bože naš, da nas ti očišćaš, da nas očistiš od svake sveze zemaljske, od svake mane i mrštine i nečistote, i da nas ti oslobodiš od svega što je zemaljsko, ljudsko i đavolsko, da nas ti izbaviš, o Oče naš nebeski, od uticaja ovoga sveta, od svakog ropstva grehu i bezakonju, da nas ti izbaviš, o Oče naš nebeski, od naših strahovanja i briga ovoga života, da nas ti, o Gospode Bože naš nebeski, spaseš od taštine i ponosa, od sebičnosti i lakomstva, od gnjeva, srdnje i zavisti, da nas ti sačuvaš, o Bože naš, od lakomislenosti i ljudske premudrosti. Tebi se molimo, o Oče sveti, da ti duše naše zaodeneš u svetost i čistotu jagnjeta, srca naša da ispuniš tvojim duhovnim prisustvom, da svakda možemo čuti taj tihi i blagi glas kojim si se javio proroku Iliji. I da gledajući sve nevolje i strahote i propasti koje dolaze na ovaj svet, još uvek u našim srcima ti sačuvaj taj duboki unutrašnji mir čiste savesti, da se glas tvoj jasno i razgovetno čuje, o Gospode. Tebi se molimo da ti otvoriš srca naša i umove, i da ti otvoriš tvoje nebeske riznice i rečima nauke tvoje, da nas ti ispuniš, da blagosloviš tu reč tvoju našim srcima, i da ti, o Gospode Bože naš milostivi, učiniš da seme večnog života donese plod u svedočanstvu istine. Ti umnožavaj duhovne plodove ljubavi i mira, krotosti, hrabrosti i odlučnosti. Ti učini da budemo tvoji pravi učenici u Hristu, verni istiniti svedoci tvoje istine, da se na nama ispuni, o Gospode, tvoje obećanje, da mi u istini ostavimo sve što ovde na zemlji imamo, da bi naše srce bilo spremno i naša duša pripremljena da primi od tebe mnogo više. Oče naš nebeski, ti nam reči nauke tvoje otkrij i pokaži u jasnosti, i daruj nam tvoju prebogatu blagodat da te reči držimo u čistom srcu i da tebi prinosimo prinose koji su tebi ugodni, o Bože. i proglasi tvoje sveto evanđelje, Gospode. I u srcima koja si ti očistio od greha, oslobodio od sveta, ti, o Gospode Bože naš, imaj tu tvoju pobedu, tu tvoju vlast, tvoje carstvo. Ti učini, Gospode Bože naš, milostiv da se tvoje svedočanstvo čuje i glas Sina tvoga da čuju koji su mrtvi i da ustanu u novom životu da hode. Oče naš nebeski, da ovo kratko vreme našeg putničkog tečaja na zemlji ne bude potrošeno na greh i na tamu. Da ovo vreme našeg svedočanstva bude upotrebljeno na vernu službu tebi. Da mi možemo, o Gospode Bože naš milostivi, biti spojeni i sjedinjeni u svezi mira i ljubavi, u zajednici Hrista Sina tvoga, gde je Duh Sveti, Duh proroka i apostola, učitelj i zaštitnik. Oče naš nebeski, ti učini milost tvoju i uzvisi ime Hrista Sina tvoga. Ti razruši carstvo zlobe. Ti, o Gospode Bože svemogući, razori dela tame. Ti pobedi svaku silu neprijateljsku i zidaj dom svetom imenu tvome. Da u nama, o Gospode Bože naš milostivi, bude ta sveta nepokolebljiva vera praotaca, proroka i apostola i ljubav sa nebeskog oltara, plamen života i istine, da naša srca budu postojana u nadanju na večni život, čekajući tebe, cara nad caravima, gospodara nad gospodarima i jedinog spasitelja roda čovečjega, kome pripada čast i slava, vlast i država u sve vekove. Amin. Nikakav pak sluga ne može dva gospodara služiti, jer ili će na jednoga mrziti, a drugoga ljubiti, ili će jednome voleti, a za drugoga ne mariti. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. U današnje vreme se često puta događa da neko ima dva zaposlenja, što se ovde zove part time, delimično, nije puno radno vreme, radi 4 sata na jedno mesto i 4 sata na drugo mesto. Jel ne bi bilo moguće da i jedno i drugo mesto voli podjednako? Zašto je to nemoguće? Služiti dva gospodara. Gospod govori o takvoj službi koja iziskuje i obuzima celo srce, ceo um, celo naše biće. I ako smo celo srce svoje poklonili ili predali, poverili jednome gospodaru, šta je ostalo za drugoga? Ništa. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. Kako je Noe služio Gospodu? Ako je imao toliko imanja, toliko sredstava za život i za proizvodnju, da je mogao tolike duge godine da gradi tako jednu veliku lađu koja je morala koštati jako mnogo. Kako je mogao da služi Gospodu, a da ne služi bogatstvu? Pa na taj način što je upotrebio to bogatstvo u službi Gospodu. Sve što imamo, njemu pripada. I ako sa svim onim što imamo njemu služimo, onda ne služimo bogatstvu, nego Bogu. Ovo su slušali fariseji koji su bili srebroljupci. Šta to znači srebroljupci? Oni su služili bogatstvu. Su bili robovi mamona ili zemaljskog bogatstva, zemaljskog imanja. Ali zemaljsko imanje i zemaljsko bogatstvo je dar od Boga. Jedino ti darovi se mogu i ukrasti i oteti. Duhovne darove niko ne može ukrasti i oteti. Oni su osigurani. Zemaljske darove može čovjek da ukrade i da otme i da napravi štetu i tako dalje. Oni su se rugali našem Gospodu i smevali su ga. Zašto su oni to radili? Na jednom mjestu samo nalazim, koliko se sjećam, da prorok Ilija se rugao sveštenicima Valovim, kad su oni vikali iz sve glasa da ih Val čuje. On je kazao, neka viču glas nije, može biti da se zamislio, on je tako veliki Bog i tako moćan, da zamislio se sada baš i ne čuje šta oni viču. On se njima rugao. A čega radi su se fariseji rugali Gospodu? Oni su htjeli, ja mislim, da omalovaže njegove reči, da narod drugi ne bi vjerovao to i slušao. Ili su tim podsmehom i tom porugom sakrivali ili možda otkrivali svoju pakost, svoju mržnju, svoju zlobu. Kad nisu drugo ništa mogli, oni su se podsmevali. Oni nisu mogli da iznesu pred Gospoda neku istinu, neko svjedočanstvo iz pisma koje bi dokazivalo da njegove reči nisu tačne. Nego onda su koristili, upotrebili podsmeh. Negdje u pričama Salomonu im kaže da je podsmevač gad ljudski. Zašto je to svjedočanstvo dato? Da bi oni koji se boje Boga znali čuvati se od takvog oružja koje je u rukama neprijatelja. Jer kad se mi uhvatimo za oružje neprijateljsko, onda je naša ruka u njegovoj ruci, onda on vodi nas kud on hoće. Gospod odgovara farisejima, vi ste oni koji se gradite pravedni pred ljudima, ali Bog zna srca vaša. Što je u ljudi visoko, ono je mrzost pred Bogom. Pa ja pretpostavljam da ovaj prvi deo 15. stiha je dosta jasan ili očigledan. Oni se grade pravedni pred ljudima, njima nije važno kakvi su oni pred Bogom, nego njihova glavna namjera je da se pred ljudima pokažu pravedni, znači oni očekuju nekakve koristi od te njihove lažne pravde, neki dobitak ovdje na zemlji i zbog toga pokušavaju da na neki način prodaju tu prevaru ljudima. I Bog zna srca vaše, jeste, Bog zna sva srca, ne samo ona koja su njegova i njemu povjerena, nego i ona koja su, ona srca koja su protivna Božjoj volji. Ali šta je to što je u ljudi visoko i što je mrzost pred Bogom? Vjerovatno da ima mnogo onoga što bi se tu moglo uključiti. A ono što je ovdje najbliže ili o čemu se govori u ovom delu, ovim stihovima, ja mislim da to je pred ljudima visoko, da se pokažu pravedni pred svetom, da ih ljudi hvale. To je pred ljudima cijenjeno i visoko kada neko nagomilava bogatstvo i imanje ovoga života, kada ima takozvani sređen život ili osiguran život. Ja mislim da to u izvesnoj mjeri potvrđuje I taj 18. stih koji nismo čitali, no 19. stih koji kaže da čovjek neki beše bogat, koji se oblačio u skupocenu odeću, živeo svaki dan raskošno i u veselju, i onda kasnije u drugom delu, posljednjem delu 22. stiha kaže: umre taj bogati čovjek i zakopaše ga. Nisu zakopali njegova bogata odela sva, nisu zakopali njegovo imanje i njegova skupocena jela, možda su mu nešto malo tamo sahranili s njim zajedno, kao što je običaj kod neznabožaca nekih, ali u svakom slučaju to je on ostavio, nije mogu da ponese sa sobom. I da je poneo sa sobom, ne bi mu to ništa pomoglo. Ovo jelo i ova voda koju mi ovdje na zemlji koristimo za potrebe našeg tela ne mogu u paklu da nahrane ili olakšaju muke i nevolje koje trpe oni koji su kroz ceo život svoj odbacivali milost Božiju i sad je traže kad više ne mogu da je dobiju. Ovdje kaže da je to mrzost pred Bogom. Zašto bi bilo mrzost pred Bogom ako je to tačno što sam ja predložio kao objašnjenje, da je to pred ljudima visoko, da nas drže ljudi pravedne i da nas kao takve cene, ili zašto bi to bilo mrzost pred Bogom ako neko ima sređenu materijalnu stranu, imovinsku stranu života, ima određene prihode osigurane i mjesto stanovanja i sredstva za život. Zašto bi to bilo mrzost pred Bogom? Zar ne rade to svi, i pobožni i bezbožni? Pa mrzost je pred Bogom kada to što nam je Gospod dao ovdje na zemlji, da time služimo Bogu, to postane naš gospodar i mi služimo tvar, a ne tvorca. Služimo ili robujemo zemaljskim stvarima, a zanemarimo ili omrznemo službu Bogu. Odmah posle toga čitamo da su zakoni proroci do Jovana i sad je nastalo vreme da se carstvo Božje propoveda evanđeljem i svaki koji hoće da uđe, navaljuje da uđe u njega, i koji ne navaljuje, ne uđe. Jednostavno tako. I to nije baš tako ni jednostavno, to je dosta strašno. Znamo da tamo, je li to bilo u Banji Silomskoj, gdje je bio čovjek koji je godinama i godinama tamo ležao i čekao da dobije priliku da se spusti u vodu prvi kad se uzmuti voda, da bi bio isceljen od njegove bolesti. I kad je Gospod kazao: ti hoćeš da budeš zdrav? Pa ja ne mogu tvrditi, ali izvesno osjećanje imam da bi moglo biti da tu u tim rečima se otkriva da možda taj čovjek i neće da bude zdrav. Možda je on navikao da leškari tamo u toj banji i da gleda kako drugi ozdravljaju. U svakom slučaju, taj čovjek je odgovorio: da, ja bih hteo da budem zdravo, ali nemam čovjeka. I dokle god naše zdravlje zavisi od čovjeka, mi ga nikad nećemo imati. To ne znači da Gospod ne može da upotrebi čovjeka. I apostoli su bili ljudi. I ova reč Božja je ljudskim rukama napisana. Ali ozdravljenje dolazi verom u onoga koji je lekar nad lekarima. Verom. Živom verom. Koja je plodna, koja proizvodi plodove dostojne pokajanja i novog života. Evanđeljem se propoveda i svaki navaljuje da uđe u njega. Nama na drugom mjestu je kazao Gospod da je široki put, ima mnogo koji tuda idu, ima uzani put i retko koga nalazi. Od tih retkih koji ga nalaze, svaki navaljuje da uđe u njega. Posle toga Gospod govori, lakše je pak nebu i zemlji proći nego jednoj tačkici, jednom znaku malom iz zakona propasti. Svaki koji pušta ženu svoju uzima drugu, preljubu čini. Koji se ženi puštenicom, preljubu čini. O kojem zakonu Gospod ovdje govori? Ako govori o onom zakonu koji je od Boga dan kroz Mojsija, u tom zakonu piše da ako čovjek otpusti ženu svoju, neka joj da knjigu raspusnu. I ona otišavši, ako se uda za drugoga, i ona i drugi ne bude zadovoljan sa njom i otpusti je, ne može se više vratiti prvome. Iz te zapovesti Jevreji su izvukli zaključak, ženi je slobodno da se uda ako je prvi muž otpusti. Čovjeku je slobodno da se ženi puštenicom ako je ona od prvog muža dobila knjigu raspusnu. Ja bih želao da neki put uzmemo, jednom da uzmemo vremena i da čitamo taj zakon i da razgledamo da li to igde u tom zakonu piše. Da li piše da je slobodno da čovjek otpusti ženu? Kako su Jevreji došli do toga da ta zapovest to govori? Oni su pali u jednu zamku, u prevaru plate Valamove. Valam je to isto radio. On je znao da Bog neće da Valam ide i da prokune narod Izrailjev. Ali ostanite još ovu noć da pitam još jedan puta Gospoda. Jel Valam zaboravio šta je Gospod kazao prošli put? Jel Valam očekivao da će se Gospod predomisliti? Kome je služio Valam? Bogu ili bogatstvu? Vidimo da čovjek koji sluša reč Gospodnju i ne izvršava, on je kao onaj koji gleda lice svoga tela u ogledalu. I kad ode, odmah zaboravi kakav beše. Koji providi u savršeni zakon slobode, ona je blagosloven ili srećan u svojim delima. Kad je Gospod stvorio svet, on je već u to vrijeme stvorio osnove zakona pravde i blagoslova. I on je stvorio jednog čovjeka i jednu ženu. I to dvoje postali su jedno telo. I ono što je Bog sastavio, neka čovjek ne rastavlja. I kasnije u zakonu dodato je, ako bi ko bio tako bezbožan i tako nepokoran tom zakonu Božjemu, dodaje mu se ovaj drugi zakon koji će ograničiti njegovu bezbožnost. I taj drugi zakon nije govorio protivno onom prvom zakonu, nego protivno bezakonju grešnog čovjeka. To je trebalo videti u tom zakonu, providjeti u taj savršeni zakon slobode, ali grešan čovjek to neće. Duh tame ne može da podnese vidjelo. Zašto? Jer to otkriva njegovu grešnost. njegov trulež. Kad se jednom čovjek navikne na greh, onda je s njegovom sopstvenom snagom njemu nemoguće da se od tog greha oslobodi. Jer greh napada prvo na um i na srce. I kad jednom čovjek tako misli i osjeća na taj grešan način, on mrzi pravdu i ljubi greh i služi ne Bogu, nego bogatstvu. I kao što je to što je cenjeno i uzvišeno pred ljudima, mrzost pred Bogom ili nisko pred Bogom, tako isto ta služba grehu i bezakonju je mrska i gadna pred Bogom. Mi imamo to i u današnje vreme. Gdje Gospod kaže da svaki koji pušta ženu svoju, osim za preljubu, navodi je da čini preljubu, i koji su željni preljube, odmah se uhvate za to i kažu, o, za preljubu može da je otpusti. Ali to tamo nije napisano. Bar ne za takvu preljubu koju su oni zamislili. Kako je važno, potrebno za nas da razgledamo svoj život. Zašto mi radimo ono što radimo? Odakle je to došlo? Od koga smo to primili? Da li naše shvatanje, naše duhovno osjećanje, razmišljanje, razgledanje je poteklo iz reči Gospodnje ili od sveta i greha? I ako smo mi navikli na neki greh, ako su naši roditelji i njihovi roditelji živjeli u tome i nisu nikada shvatili ili želi da shvate da je to greh, da li je to za nas opravdanje da i mi tako nastavimo? Ili je potrebno da gledamo u reč Božju na taj način kao što nas je Gospod učio i kazao Jevrejima, u početku nije bilo tako. Kad je stvorio Bog čovjeka, stvorio je na takav i na takav način. To je pravilo i to je način koji treba živjeti i Bogu služiti. U 17. glavi, od 5. stiha, učenici Gospodnji, slušajući šta Gospod govori, o sablazni, o opraštanju i pre toga u onoj priči o bogatom čovjeku koji je sebe upropastio i siromašnom Lazaru koga je Gospod spasao velikim spasenjem. I pre toga o srebroljublju i o nemogućnosti dvojne službe. I o toj preljubi koja je bila tako rasprostranjena među zvanim vernima staroga i novoga zaveta, učenici odgovaraju i kažu, dometni nam vere. A Gospod njima kaže, kad biste vi imali vere koliko zrno gorušično, sve bi bilo drugačije. Šta to znači? Šta je on njima odgovorio? Je li to bilo pogrešno s njihove strane da kažu dometni nam vere? Šta su oni trebali kazati pa da Gospod bude zadovoljan time što oni traže? I oni su njemu kazali, dometni nam vere. Obratili su se pravoj osobi ko može tu veru da učini pravom. A on je odgovorio, kad biste imali vere koliko zrno gorušično, kad biste imali samo malo vere, vrlo, vrlo malo, velika dela i svjedočanstva bi Gospod učinio nad vama, u vama i kroz vas. Meni se tako čini da u odgovoru našega Gospoda nalazi se jedna ispravka. Vama ne treba da se dometne vere. Vama treba vera. I to je vera koja nije ljudska, nije zemaljska, nije naučena, nego vera koja je primljena kao dar od Boga. Meni se čini da ta ispravka upućuje na to da treba kazati, Gospode, daruj nam, daj nam vere. Ne zidaj na nešto što smo mi već nazidali sami, nego zidaj nešto potpuno iznova. Ono što je staro treba da padne, se sruši, da bi moglo novo da se zida. I stari čovjek sa delima svojim mora umreti da bi naša duša mogla hoditi u novom životu u Hristu. Šta se još možda sadrži u tim rečima? Ili šta se može zaključiti? Kakve veze to ima sa sljedećom pričom koju je Gospod kazao? Koji pak od vas, imajući slugu koji ore, čuva stoku, radi naporno celog dana i dođe uveče kući, koji gospodar će kazati, ajde brzo, sedi za stol, ja sam sve pripremio da jedeš, da piješ i onda da se odmaraš, radio si, zaslužio si. Neće li svaki gospodar kazati, spremi meni večeru i služi mi dok ja jedem i dok ja pijem, onda posle možeš i sebe poslužiti. I kad taj sluga čak i to sve zadovolji, da li će na kraju gospodar kazati, e, baš ti hvala, tako si mi dobro poslužio? No. Gospod kaže, ne verujem. Možda bismo mi mogli zahvaliti Bogu da mi danas nismo gospodari i da nemamo sluge. Jer to lako može biti pred Bogom velika odgovornost i na našu štetu. Ali možda možemo i razmisliti i razgledati kako raspolažemo sa onim čega smatramo sebe gospodarima. Gospod daje jedan zaključak iz te priče i vi kad svršite sve što vam je zapoveđeno, govorite, mi smo nezaslužne sluge. Učinili smo samo ono što smo bili dužni činiti. Šta to znači? Koliko god ja da radim kao sluga, ja ne mogu ništa zaraditi na svoj račun. Da uštedim nešto i da skupim nešto i da mogu da kažem, to je sad moja imovina, to sam ja zaradio. Radio sam dovoljno da sam svome gospodaru nadoknadio sve njegove troškove i sva njegova prava sam zadovoljio i sada ovaj višak, e, to je moja zarada. Gospod kaže da mi u našoj službi Bogu postavimo sebe na to niže mesto. Ne, na mest, ne da držimo sebe kao one koji su zaslužni, nego da držimo sebe kao one koji su neproduktivni. Da li to znači da mi ne treba da se trudimo, da ne treba da se borimo, da budemo u veri utvrđeni, da činimo dobra dela, da svedočimo reč Božju? Ne, to ne znači to. To znači da treba da činimo koliko god je u našoj mogućnosti i da se borimo i služimo Gospodu jedan drugome, i kad učinimo sve što možemo, onda smo tek učinili što smo bili dužni. I kad malo više o tome razmislimo, možda ćemo zaključiti da smo dužni mnogo više. Da mi jednostavno ne možemo ništa zaraditi i zavrediti da kažemo toliko mi moj gospodar duguje. Je li to obeshrabrujuće? Da li to može da nam oduzme volju da radimo? To ima jednu jako dobru stranu. Onog trenutka kad imamo nešto svoje, imamo nešto što možemo izgubiti. Dokle god nemamo ništa svoje, sve je osigurano, sve je u rukama našeg gospodara. Sjećamo se šta je otac odgovorio starijem sinu u priči o ocu i dva sina. Kada je sin kazao: ja te služim tolike godine i nikad meni nisi učinio takvu čast da me primiš kao bludnog sina. Da je otac to nekad učinio, taj sin bi se verovatno jako uvredio. Jer on je smatrao sebe ispravnog. Otac odgovara: sine, kad si ti svakda sa mnom, onda je sve moje tvoje. Ti nema šta da se žališ. Za tebe nema gubitka, samo dobitak. Sve što otac ima, tvoje je ako si ti svakda sa ocem. Prema tome, te sluge koji čine sve što je u njihovoj moći i vide sebe kao zaludne sluge, te sluge stoje na desnoj strani. Kad smo mi tebe videli gladna ili žedna ili gola ili zatvor, bolesna, i učinismo ti nešto dobro? Kad je to bilo? Ti su na desnoj strani. Oni nikakve zarade svoje ne vide pred Bogom i zato je njima dana sva milost Božija. I zaista, ako je moj gospodar mene stvorio, ako je moj gospodar meni dao njegovo vreme da ja radim ovde na zemlji, dao mi njegovu odeću, njegov krov nad glavom, dao mi alat, dao mi sredstva, svu imovinu, on je sve meni dao i to je sve njegovo, kako ja mogu zaraditi nešto što neće biti njegovo? To je nemoguće. Šta vidimo u toj privatnoj svojini? Poremećenost ljudskog uma, uticaj greha i sveta. Ali ono što je pred svetom nisko i nevredno, necenjeno, prezreno, to je pred Bogom veliko. Zašto? Jer njegovi darovi su trajne vrednosti. I dobitak u njegovoj službi je večni dobitak. U čemu je nagrada naše službe? Da li je sva naša nagrada u večnosti i ništa ovde na zemlji? Ili ima neke nagrade i ovde na zemlji? U 18. glavi, od 29. stiha, kaže: zaista vam kažem, nema ni jednoga koji bi ostavio kuću, roditelje, braću, sestre, ženu, decu, carstva radi Božjega, koji neće primiti više u ovo vreme i na onome svetu život večni. Šta mi znamo o večnom životu? Možemo naći u pismu više šta je napisano u Otkrivenju, tamo to su krasni stihovi koji govore, ali još uvijek, koliko mi znamo o večnom životu? Hteo sam da kažem svakodnevni večni život, ali to ne može da se kaže jer tamo nema dana ni noći. Mi čak ne možemo sasvim komotno i tačno govoriti o večnom životu. Mi čak ne znamo ni jezik večnog života. Nešto malo znamo iz ove reči koliko se otkriva. Apostol Pavle, koji imao velika otkrivenja, da kaže da dade mu se žalac umjesto da se ne uzvisi za premnogo otkrivenja koja su mu dana, on kaže: mi sad gledamo kao kroz staklo, kao u zagonetki, kao u nejasnosti. I ja verujem da ti stihovi imaju svoje višestruko značenje. Ali ako je on mogao za sebe da kaže tako u to vreme, šta bismo mi mogli kazati za sebe u naše vreme? Mi jako malo znamo o tom večnom životu. Ali zato što ima tako mnogo da se otkrije o tom večnom životu, to je za nas još značajnije, još veće, još zanimljivije, uzbudljivije. Kakva je plata za trud i revnost u službi Bogu još ovdje na zemlji? Gospod kaže ovdje: primit će više u ovo vreme, u ovom životu, u vreme nevolje, u vreme teškoće, u vreme borbe. Pa ima jako mnogo nagrade. Možda mnogo više nego što bi se moglo u ovom kratkom vremenu spomenuti, a pogotovo govoriti malo opširnije o tome. To saznanje da mi pripadamo našem Spasitelju i da onog trenutka kad se život na zemlji završi, za nas počinje radosna večnost. To saznanje, to svjedočanstvo koje nam je Gospod dao, taj mir u srcu i radost njegovog spasenja je veća od svih ušteđevina koje bi ljudi mogli skupiti u novcu ovdje na zemlji. A da li je moguće da mi nismo primili u ovo vreme toliko mnogo koliko Gospod ovdje obećava? Iako ja nisam primio u ovo vreme toliko koliko je on obećao, zašto je to tako onda? Zašto bi on obećao nešto što neće ispuniti? Ili možda on hoće da ispuni, a ja njemu ne dam? Možda. Jer on je postavio uslov da onaj koji ostavi sve primit će više. Koji ne može da ostavi ili neće da ostavi, neće primiti. To je odbijanje. Ovo je uslovni blagoslov. Taj blagoslov je dan onima koji ga primaju. Ovo nije nasilni blagoslov. Šta to znači ostaviti sve? A Petar je odgovorio: evo, mi smo ostavili sve i za tobom idemo. Ali Gospod nije uvek učenicima odgovorio njihovim načinom. Možda ima izvesne razlike između ovoga što je Petar ostavio i onoga što Gospod govori da treba ostaviti. Da li možemo mi sve ostaviti i onda ipak sve to koristiti? Jer on ovde nije kazao, nema ni jednoga koji bi ostavio tuđu kuću, ostavio neprijatelje i one koji njega mrze, carstvo radi Božijega. On ne kaže nijednog koji bi ostavio greh i bezakonje, bezbožnost, nego ove stvari koje su dar od Boga, kuća, dom za život, krov nad glavom, roditelji, šta više, mi nismo stekli svoje roditelje, mi smo se rodili na ovom svetu i odmah smo imali roditelje. Većina. Mi nismo sebi birali braće ili sestre. To je došlo kao deo našeg života na zemlji. I čak i decu da ostavi carstvo radi Božijega. Da li to znači da hrišćani treba da ostave njihovu decu da budu siročad, bez roditelja? Pa, ja mislim da Gospod ovde nama kaže, drugim rečima, koji ne preda sve u ruke Božije, ne može od njega primiti u potpunosti njegove prebogate blagoslove. Jeste, u svetu ćemo imati nevolju, Gospod je kazao, borbu, teškoće. Tačno je da su verni prolazili kroz nevolje, kad je i svet imao nevolje, ratove, gladi, teška vremena. A često puta, dok se svet radovao i veselio, oni koji su bili verni, su plakali, tugovali i nosili teret i bol u svom srcu. Ali ovde Gospod govori da ono što nam On daje, kada celim srcem to primamo, veće je od svega blaga i bogatstva ovoga sveta. Tu nagradu mi imamo već sada od Gospoda. Naš Gospod i Spasitelj Isus Hristos kaže, sve što Otac ima, moje je. No, nije Otac nasledio od Sina, nego to je jedna zajednica. I sve što je očevo i sinovljevo je. I sve to zajedno sa Sinom pripada Ocu. I onda Gospod govori njima dalje, 12. Evo mi sad idemo u Jerusalim i sve će se svršiti što su proroci pisali za Sina čovečijega. Predaće ga neznabošcima, narugaće mu se, ružiće ga i pljuvaće na njega. Na njega će pasti mnogi udarci i na kraju oni će njega ubiti, ali treći dan on će ustati. Uzmimo nekog čovjeka iz sveta i pročitajmo mu ove reči. Jel on može to razumjeti drugačije nego što je ovdje napisano? Sin čovečiji, što znači Isus iz Nazareta, naš Gospod i Spasitelj, bit će predan u ruke neznabošcima. Neznabošci su bili Rimljani u to vrijeme, Grci, a vlast su imali Rimljani u judejskoj zemlji ili nad Jevrejima. I oni će mu se narugati, koje je poznato. Kad je neko predan neznabošcima od strane Jevreja, predan je zato da bi bio razapet, ubijen, izmučen, zlostavljan i ubijen. Ružit će ga, vređat će ga, prkosit će mu, mučit će ga, pljuvat će na njega. Šta se može drugo razumjeti iz svega toga? Oni će ga isprebijati i ubit će ga. I oni ništa od toga nisu razumjeli. Kako je to moguće? Ljudi koji su nešto oko 3 godine slušali evanđelje, i ovo nije prvi put da Gospod njima govori o tome. Kako je moguće da oni ništa od svega toga ne razumu? U njima je bilo one vere koje su oni htjeli da dometnu. A njima je bila potrebna nova vera. Druga vera, ne ona koju su primili od detinjstva. I ta vera koju su oni imali u sebi nije bila vera po zakonu, kao što neki ljudi misle. Ne. To je vera bila izmešana. Nešto od zakona, a nešto od njihovih običaja, njihovog nerazumevanja i njihovog promijenjenog načina života, koji su oni toliko navikli, od detinjstva su tome naučeni, i oni ne mogu i neće da nauče drugo. Bilo je potrebno da vide kako njihove nade, njihova očekivanja i sve što su oni nazidali u svojim mislima i osjećanjima sruše se u prah. I onda je tek bilo mesta za tu novu veru. Kad su dvojica išli u Emaus i Gospod se njima pridružio, oni su ispričali te strašne, tragične događaje koji su se dogodili. I onda kažu, a mi smo se nadali da će on biti onaj koji će izbaviti Izraelja, carstvo Izraeljevo na zemlji, a još nisu znali za carstvo Gospodnje u srcima onih koji veruju. To carstvo je nagrada još ovdje na zemlji. Ali ono što čovjek nauči od malena, ili ono u čemu ga neprijatelj zarobi od malena, taj rod se ne izgoni nikakvim drugim načinom nego molitvom i postom. Gospod ima tu silu i tu moć da da veru tamo gdje je dao shvatanje i poznanje da vera nedostaje. Za njegovu milost neka je njemu od nas čast i hvala, pokornost, vlast i država za navek. Amen. Gospod je kazao učenicima, ovom zapovijedam da imate ljubav među sobom i po tome će svi poznati da ste moji učenici, i to je jedna velika nagrada i blagoslov koji Gospod daje ovdje na zemlji u njegovoj službi, da možemo među nama deliti u ljubavi taj mir. I znajući da je to tako dragocjeno, neprijatelj se trudi da to pokvari, da to spreči, da to uznemiri, često puta se ruga tome, kao što su ovdje Jevreji činili kad je Gospod njima propovedao. Ali kad mi razgledamo reč Božiju i u tome se utvrđujemo, onda se naoružavamo nasuprot neprijatelju. A sad je nedjeljno veče i danas smo imali već koji drugi ili treći dan šta bi bilo? Vrući talas. Ne mogu da se setim odmah kako se to na srpskom može opisati. Vrući talas ili vreli dan, vreli zimski dan. Temperatura je dostigla preko 35 Celzijusa, blizu 40. I za prvu polovinu novembra to je dosta toplo vreme. Ali sada uveče sunce je već zašlo i polako se hladi vazduh i osjeća se ona ugodna, blaga večernja svežina. To je nekako jedan svečan trenutak ovoga dana, kad bi čovjek trebao da zastane malo i da razmisli o onome koji je sve stvorio i koji je naš spasitelj. Teško mi je izraziti se kakvo je to osjećanje, osjećati to večernje doba, ali mislim da vi svi to osjećate, ako ne svaki dan, ali bar s vremena na vreme. I to je to vreme kada moje misli lutaju daleko preko okeana i raznih zemalja, kada, ako u telu nisam, ali bar u srcu sam blizu onih koji sa mnom zajedno putuju putem života, vođeni rukom našeg spasitelja. Ali da ne potrošim suviše mnogo trake, hteo bih na preostalom delu ove trake da u kratkim crtama objasnim kako sam ja shvatio tu priču o nepravednom pristavu u Evanđelju po Luciji 16. glavi, jer na prethodnoj traci gde je služba ta snimljena, to nije objašnjeno, a za vreme našeg razgledanja posle službe, mislim da je još više zapleteno, nije bilo mesta mnogo da se objasni, jer Slobodan je jako ubeđen u svoje, a ja nisam bio spreman da primim njegovo ubeđenje. Ja bih bio spreman da više da razumem, ako bi neko želeo da razgleda i da objašnjava sa razumevanjem, ali kad se celo objašnjenje zasniva na jednoj greški, onda za mene je to teško da to prihvatim. A nije ni korisno ni vredno, zašto bi prihvatio nešto što očigledno nije ispravno. A s druge strane, Stevica je bio spreman da svaku razliku u našem mišljenju zloupotrebi, kao što on to čini već dugo vremena, tako da nije vredilo se mnogo zadržavati. Sada bih hteo da kažem kako sam ja to shvatio i zamislio značenje ove priče, tako da vi možete svaki u svoje vreme uzeti vremena malo i razmisliti i razgledati to, pa mi vratiti natrag vaše zapažanje, vaše shvatanje i možda izvesne ispravke mog mišljenja. Gospod kaže učenicima, bio je jedan bogat čovjek koji je imao pristava i toga su optužili, na srpski kaže oblagali, na engleski kaže optužili kod gospodara da taj čovjek prosipa imanje, dozvavši toga pristava ili tog slugu, nadzornika, upravitelja. Gospodar kaže, šta ja to čujem za tebe, daj račun kako si kući o kuću, više ne možeš kućom upravljati. Iz toga se daje zaključiti da je u tim optužbama bilo nekakve istine i da gospodar nije bio zadovoljan načinom kako je ovaj sluga raspolagao imovinom koja mu je bila poverena na raspolaganje. ne možeš više kućom upravljati, na srpski kaže, na engleskom samo kaže ne možeš više biti upravitelj ili ne možeš više upravljati imanjem. Pristav ili taj upravitelj, sluga upravitelj ili vrhovni sluga, kaže u sebi šta će sada da učinim, gospodar moj oduzima od mene upravljanje kuće, kopati ne mogu, prositi stidim se. Prvo, možda možemo svratiti pogled na 13. stih, posljednji red tome stihu, u tome stihu kaže ne možete služiti Bogu i bogatstvu. Ceo 13. stih kaže nikakav pak sluga ne može dva gospodara služiti, znači ta priča je o dva gospodara. Jedan gospodar je Gospod Bog koji je nama zemaljsko imanje poverio na staranje, na raspolaganje, da tim zemaljskim imanjem njemu služimo na duhovan način, to jest duhovnoj svrsi i duhovnim ciljevima. A zašto? Ja to zaključujem da je to zemaljsko imanje, jer kaže Gospod u 9. stihu, ja vama kažem, načinite sebi prijatelje nepravednim bogatstvom, da bi vas kada osiromašite primili u večne kuće. Kasnije ću verovatno moći da objasnim malo više zašto mislim da je to zemaljsko imanje i zašto bi to imanje bilo nepravedno. Kaže prema tome u početku ove priče da jedan gospodar ili bogat čovjek imao je upravitelja, glavnog slugu koji je bio vrlo poverljiv, to jest njemu je povereno upravljanje nad celim imanjem i toga su optužili kod njega da mu prosipa imanje, dozvavši ga gospodar, kaže šta ja to čujem za tebe, daj račun kako si kući u kući, jer više ne možeš kućom upravljati, to jest imanjem upravljati. Došao je kraj njegovoj upravi. Imanje koje je povereno nama, to je zemaljsko imanje koje ovdje imamo i to nije naše, to je gospodnje. Gospodnja je zemlja i što je na njoj, kaže 24. psalam. Vasiljena i sve što živi u njoj. Čak i ako bi to bilo moje privatno, još uvijek ne bi bilo moje, jer ja ne postojim više, ja sam umro i sad što živim, živim duhom Sina Božijega. Prema tome, sve što ja imam i ja sam, pripadam onome koji je za mene umro, koji me iskupio od večne smrti. Kaže, to vreme će te službe na zemlji će isteći i doći će vreme kad ću ja morati to, taj posao da završim i da napustim i onda da dam račun šta sam radio na tome poslu. U takvom jednom trenutku suočen sa činjenicom da će uskoro ta služba biti uzeta od njega, pristav toga imanja, nadzornik sluga, kaže u sebi šta da činim, gospodar moj oduzima moje dosadašnje upravljanje, moje dosadašnje zanimanje i meni treba neko sredstvo za život, neka budućnost, kako ću sebi osigurati budućnost. Kopati ne mogu, to jest ja ne mogu zaraditi sebi spasenje, niti ja mogu zaraditi milost svoga gospodara, njegovu blagodat. A prositi stidim se, zašto? Jer gospodar mi je već dao sve što mi je potrebno da bih radio ono što je njemu ugodno, a ja nisam to radio, a sad ću da molim od njega još, preko svega toga što mi je dao, još nešto da mi da. To je zaista sramota. Ako bi neko došao kod mene i kazao daj mi 20 dolara u zajam, jer ja nemam šta da stavim na sto pred svoju decu, ja mu dam 20 dolara u zajam, on ode u kafanu ili liquor store i tamo popije tih 20 dolara. I ako bi on posle toga došao opet kod mene i kazao daj mi još 20 dolara, nemam šta da postavim moje deci da jedu, on bi stvarno trebao da bude osramoćen. Ja sam, ili da se stidi toga, ja sam mu dao već šta mu treba da nahrani njegovu decu i on je to upropastio. I ovaj sluga se stidi da prosi da išta od svog gospodara više, jer ono sve što je primio nije upotrebio kao što je gospodaru ugodno. I onda on kaže znam šta će činiti. Nije potrebno da idem kod drugog gospodara da kopam, da zaradim. Nije potrebno da molim od moga gospodara da mi da više nego što mi je dao. Potrebno je samo da odmah počnem da radim ono što je mom gospodaru ugodno. I šta je bilo ugodno tom gospodaru? Sažaljenje, razumevanje, opraštanje, pomaganje. Dozvaši redom dužnike gospodara svoga, reče prvome koliko si dužan gospodaru mome, a on reče 100 kaulja, sluga mu kaže napiši 50, pola ti je oprošteno. Koliko sam razumeo Slobodana, on shvaća da bi ovo bilo nemoguće učiniti u duhovnom smislu, da on ne može da oprašta dugove koji su dugovi njegovog gospodara. Slobodan ne može da shvati da kad je jednom slugi povereno nadzorništvo nad imanjem, on može da radi ono što je gospodaru ugodno. I očigledno ovo je bilo ugodno gospodaru, jer gospodar ga je posle toga pohvalio. Ovim zemaljskim imanjem koje je nama naš gospodar dao na poverenje, mi možemo raspolagati po njegovoj volji i mi možemo opraštati i ne moramo da pitamo gospode treba li da oprostim mome dužniku. Ne, to nije potrebno pitati, on je već rekao opraštajte. I mi znamo da je to njegova volja, iako od telesnih zemaljskih novčanih dugova nekome oprostimo, naša savjest neće biti ni najmanje uznemirena, šta više, a mi ćemo osjetiti u duši svoju utehu ako smo to učinili iz razloga pobožnosti. Tako i drugom je oprostio, nije svima jednako oprostio, oprostio koliko je kome bilo potrebno da bi mogao dalje putovati u ovom životu. Gospodar je to video, ovaj sluga se promenuo, iako on ovde naziva njega nevernog ili nepravednog u 8. stihu, to je zato da bi pokazao da on govori još uvek o tom istom sluzi, ali ga je pohvalio jer je mudro učinio. Taj sluga je ovaj put ili u ovom vremenu činio ono što je gospodaru ugodno. Gospod dodaje tu, sinovi ovoga veka su mudriji od sinova videla u svome naraštaju. Ja shvaćam to na ovaj način, da je ovaj svet ili sinovi ovoga veka u svome naraštaju, to jest u svom grešnom životu, oni su mudriji, oni greše koliko god mogu. Sinovi videl nisu tako mudri kao što bi trebali biti mudri, jer ne čine pravdu Božiju koliko god mogu, nego često puta zakidaju. Često puta gledaju za stvarima ovoga sveta i često puta pokazuje se u našem životu da su stvari ovoga sveta mnogo važnije nego što bi smele biti. I to nije ugodno našem gospodaru. Mi bi trebali biti mudriji u svome naraštaju, to jest celim srcem služiti Gospodu i ne dozvoliti da stvari ovoga sveta privuku našu pažnju. A to zahteva umiranje svaki dan. I Gospod onda kaže nama kao zaključak iz te priče, pouka iz te priče koju je prvi 8 stihova ispričao, od 9. do 13. stiha nam daje pouku. I ja vama kažem, načinite sebi prijatelje nepravednim bogatstvom, da bi vas kada siromašite primili u večne kuće. Zašto je zemaljsko bogatstvo, imanje, novac, zemlja, kuća i sve što imamo nepravedno? Zato što je većina vlasnika ili takozvanih vlasnika su nepravednici i oni ostavljaju svoj pečat ili svoj trag na toj imovini. Da uzmem jedan primer. Zemlja koju imamo, svaki kaže ovo je moja zemlja, to nije moja zemlja, to je gospodnja zemlja i sve što je na njoj. Zakoni ove zemlje su tako načinjeni, mi ne možemo registrovati ili prijaviti da smo kupili jedan komad zemlje za Gospoda. No to mora da bude na moje ime ili na tvoje ime ili na njihovo ime. Ne može da bude na Hristovo ime ova zemlja. Vlastima je potrebno neko ime koje oni mogu da, na koje oni mogu da utiču, koje oni mogu da prisile, da nateraju, da ide njihovim putem i od koga oni mogu da ubiraju poreze. Od Hrista oni to sve ne bi mogli. Tako su onda imovina ovde na zemlji je nepravedna zbog toga što je čovjek naziva svojom, a ona nije čovečija, nego vlasnik je sam Bog. Drugo, ovu zemlju koju smo mi ovde kupili, ovih 10,5 akeri, pre nas imao drugi vlasnik, pre njega imao drugi vlasnik, pre njega imao drugi vlasnik. I tako redom sve do onog vremena kada je vlasnik bila Republika Kalifornija ili federalna vlada Sjedinjenih Američkih Država. Otkuda njima ta zemlja? Oteli su je od Indijanaca. Poubijali su Indijance, mnoge. Uzeli njihovu zemlju. A ti Indijanci su pre toga ubijali druge Indijance i uzeli od njih zemlju. I ta zemlja je natopljena krvlju čovečijom. Ta zemlja je obeležena nepravdom i bezakonjem, nasiljem, okrutnošću. Sve je to nepravedno. Putevi koje su Rimljani gradili bili su građeni znojem i krvlju robova i suzama njihovih porodica. Tim putevima išla je rimska vojska da u krvi uguši svaku pobunu od strane zemalja koje su bile porobljene. Tim istim putevima verni su išli, putovali i pronosili glas evanđelja. Te nepravedne puteve oni su upotrebili da bi načinili sebi večne prijatelje s kojima će deliti nebesko naselje. Prema tome, jedini pravedan način da se upotrebi to nepravedno bogatstvo je da se upotrebi po Božjoj volji, da se upotrebi u službi njemu. I kad se tako upotrebi, onda oni koji od toga primaju blagoslov i oni koji su na tom blagoslovu radili i trudili se pre nas, svi zajedno čekaju da nas prime u večne kuće kad se naša služba na zemlji završi. Ha, praise the Lord, I love to think that way. Načinite se i prijatelje nepravednim bogatstvom da bi vas kad osiromašite primili u večne kuće. Koji je veran u malom i u mnogom je veran. Ovo što na zemlji je malo, novac, imovina, to je malo. Duhovna imovina je mnogo. Ko je neveran u malom i u mnogom je neveran. Ako ja upotrebljavam moje zemaljsko imanje na duhovan način, na način pobožnosti, da Bogu služim, znači da sam i u mnogom veran. Šta je to mnogo? Mnogo to je ona vera koju čovjek ne može sam stvoriti i ne može ni za kakav novac kupiti. Vera živa, vera sveta, vera prava koja spasava, koja je dar od Boga. To je mnogo. Uživanje i zadovoljstvo u ovim zemaljskim stvarima je malo, jer za kratko vreme traje i prestaje. Ono unutrašnje duhovno zadovoljstvo koje nam Gospod daje, mir i radost u njegovom duhu, ona tiha i slatka sreća koju osjećamo kada se sastajemo jednomišljeni i jednodušni u Gospodu, a to je mnogo. Sve će na ovoj zemlji prestati, a plamen te ljubavi ostaće plamen sreće i radosti koji će trajati kroz svu večnost. To je mnogo. Ako sam ja u malom veran, u ovom zemaljskom, u svom svakodnevnom životu i svojim delima sam, pokazujem da sam veran, znači da sam i u srcu svome veran, da je moja vera verna, da je moja ljubav verna, da je sve što je u meni od Gospoda. Praise the Lord. Ako sam u tim stvarima neveran, ko će meni verovati da je moje srce i um na nebu kada ja ovde na zemlji grabim, otimam i pljačkam? Ko će meni verovati da ja želim svima milost i spasenje od Boga kad ja sam sam okrutan i nemilostiv onima koji meni nešto duguju? 11. stih kaže, ako prema tome u nepravednom bogatstvu verni ne biste, ko će vam u istinitom verovati? Nepravedno bogatstvo je zemaljsko bogatstvo i imanje, iako u tome ne pokazujemo pravu veru u Hrista. Ko će nam verovati da mi celim srcem ljubimo Boga i da je za nas večni život pretežniji od privremenog zemaljskog života? Ako u tuđem ne biste verni, to je tuđe sve što mi nazivamo svojim. To je privremeno, mi smo tu samo u službi. Ko će nam onda dati naše? Naše je ono što je našeg nebeskog Oca. Ako smo mi njegovi, sve što ima Otac, naše je. Nikakav pak sluga ne može dva gospodara služiti, ili će na jednoga mrziti, a drugoga ljubiti, ili će jednome voleti, a za drugoga ne mariti. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. U početku ove priče pokazuje se da čak i oni koji se nazivaju verni mogu, bar ja tako razumijem, možda se to ne pokazuje svima na taj način, da čak i oni koji se nazivaju verni u svom zemaljskom životu, u svojim telesnim poslovima, mogu da se pokažu kao neverni. Ovaj sluga je služio imanju njegovog gospodara, a ne gospodaru. Više je poštovao i ljubio tvar nego tvorca. I u tome je bio nepravedan i neveran. Gospod hoće da mi njemu služimo na taj način da je on iznad svega što imamo. I ono što nam je on dao, da shvatimo kao njegovu imovinu, a naša je samo privremena služba tom imovinom. I dok ja završavam ovo kratko razlaganje, dole se čuje telefon, to je verovatno